Jeho mimořádný filmový cyklus Zapomenuté transporty odkryl do té doby málo tušené, kde skončili Židé odvlečení za druhé světové války na východ. Studoval politologii a blízkovýchodní studia na univerzitě v Bostonu a stáže na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, mezinárodní vztahy a lidská práva v New Yorku, historii na Středoevropské univerzitě v Budapešti a židovskou filozofii ve Stockholmu. Jeho pracovní štace v Tel Avivu jako šéfa tamního českého centra skončila před 2 lety, skoro. Historik a politolog Lukáš Přibyl, mým hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Řekněte, jak moc se vás dotýká takovéto současné dění v Izraeli, myslím, ty napjaté, více než napjaté vztahy momentálně s Íránem, ale nejen s Íránem?
To je vlastně docela těžká odpověď, protože když člověk nějaký čas pobyde v Izraeli, tak tu situaci vnímá úplně jinýma očima, takže ona se zdá vlastně napjatější často zvenku než zevnitř, protože uvnitř je ta země strašně klidná a bezpečná a to mluvím o té vnější bezpečnosti i vnitřní bezpečnosti jako kriminalitě. Takže tam to člověk samozřejmě registruje, ale není tam nikdy, alespoň já jsem tam nikdy nezažil nějaký pocit skutečného ohrožení nebo skutečného strachu a i když jsem tam byl za války, tak vlastně všechno fungovalo. Byl poplach, ale za 10 minut poté už lidi zase šli na pláž.
A myslíte si, že to, co se teď děje mezi Izraelem a Íránem, je něco mimořádného nebo horšího, než se děje celou dobu, protože napjaté vztahy ostatně jsou tam mnoho dekád?
Tahle situace není nic nového, jenom to možná teď s tím, jak se trošičku překresluje situace na Blízkém východě, je víc vidět. Takže to, co bylo schované těsně pod povrchem, tak teď probublává na ten povrch. A
co bylo schované, mimochodem?
To soupeření tady těchto blízkovýchodních velmocí a samozřejmě ambice Íránu a rozšiřovat svoje působení tam byla dlouhodobá, ale tím, jak probíhala válka v Sýrii, v Jemenu a tak dále, tak je to daleko víc vidět.
Teď se zdá, že do o nich napjatých vztahů se stejnou měrou dostávají země, které pro někoho mohou být možná překvapivé, protože najednou na straně Íránu je tam vlastně Libanon, Irák a už zmíněná Sýrie. Čím to?
Já bych zase řekl, že to není úplně něco nového, možná v případě, rozhodně ne v případě Libanonu, protože tam ten vliv nebo snaha o Íránu, o to mít v zemi vliv je už hodně dávná. V Sýrii samozřejmě využili tu situaci občanské války a ta snaha o vybudování jakéhosi šítského koridoru mezi Středozemním mořem až po Teherán samozřejmě je a některé další země se tomu pokouší celku pochopitelně zabránit.
Jenom mi řekněte, jde skutečně o vybudování šítského, jak jste řekl, koridoru, anebo v té finální fázi ty země nepřestaly snít o tom, že Izrael prostě zmizí?
Já myslím, že to je oboje, protože ono, Izrael je tím hlavním konkurentem tohoto projektu. Ten nejvíc stojí v cestě jeho uskutečnění. Takže ty dva cíle jsou spojené nádoby.
Říká historik, politolog Lukáš Přibyl, můj dnešní host. Izraelský premiér v jedné ze svých řečí, kde zdůvodňoval stupňující se útoky ze strany Izraele právě do zmíněných zemí, které taky vyjádřily nějaké úsilí napadnout Izrael, tak on řekl Netanyahu, když tě někdo přichází zabít, vstaň a zabij ho první. Mě by jenom zajímalo, kde se získá ta jistota, že přichází zabít, protože to je hrozně ošametné. Víte, co tím chci říct?
Ono to ještě tady k tomuhle kroku ale nedospělo. To je taková, zatím je to taková přetahovaná, proto spousty těch útoků nebo obranných kroků, podle toho, jak se na to díváte, nejsou veřejně deklarovány. Všichni ví, že se dějí, ale zrovna tak jako Irán nepřiznává, že to, co jim tam vybouchlo, byly rakety s přesným zaměřením. Tak Izrael nepřiznává, že to byl on, kdo je vybombardoval, takže tam takový to plausible deniability pořád hraje roli. To vidíte na situaci z posledních dvou dní, třeba s Hezbollahem právě, kdy to je vlastně hra, která má jistá pravidla. A ovšem je tam vždycky nebezpečí, že se něco nepodaří a že ta situace eskaluje ještě víc, než si přejí. Ale momentálně ani jedna z těch zemí nechce jít do otevřené války.
Řekněte, když tady seděl před několika týdny arabista a muslim Petr Pelikán, tak říkal, že si myslí, že Izrael z toho dlouhodobého hlediska v tom prostředí nepřežije. Protože je prostě obkroužen státy, které, jak víme, už od roku 1948 mu nedají tak úplně klid. A myslíte si, že pouhá spolupráce se Spojenými státy, protože to je ta země, které vlastně Izraeli výrazně pomáhají se umět bránit a mít na to. Takže je to pro Izrael udržitelný stav?
Myslím si, že je dlouhodobě udržitelný a je dlouhodobě udržitelný už z toho důvodu, že ty hranice a aliance se tam neustále překreslují, takže zatímco ještě před pár lety a ten sunnický svět byl tím hlavním nepřítelem Izraele, tak teď ani jedna strana nezastírá, že tam jsou kontakty, pokud ne úplně otevřené, tak alespoň co se týče bezpečnosti, tak probíhají a třeba ty země Galfu mají daleko víc společného s Izraelem dneska právě v té oblasti čelení tomu rozpínajícímu se íránskému tlaku.
To je třeba Saudská Arábie.
Saudská Arábie. Yes. Nakolik jsou ty režimy v těchto zemích udržitelné, je taky otázkou, ale já myslím, že Izrael se tam ještě dlouho udrží.
Jasně, ale vy říkáte, nakolik jsou tyhle režimy udržitelné, ale není vtip v tom, že ty režimy v těchto zemích jsou v podstatě nějakým způsobem drží při sobě ve finále, protože je to prostě muslimský svět a ten nepřítel všech je tam prostě ten nemuslimský Izrael.
Já si to nemyslím. Já si myslím, že za mě se nakonec i ty teokratické režimy se chovají částečně pragmaticky a oportunisticky. Takže to, co jim momentálně... To neříkám, že tato situace samozřejmě dlouhodobě vydrží, ale proto se ta situace mění, ale pokud toho Izrael bude využívat, což využívá, a pokud ty země budou cítit nějaké větší ohrožení a Izrael je rozhodně neohrožuje, tak potom budou mít daleko blíže k Izraeli než třeba k tomu zmíněnému Iránu.
Nezdá se vám, že světu se celkem daří je přesvědčit, ale že Izrael je ten, který je ohrožuje?
Asi záleží na tom, kdo se na to dívá, jestli to je nějaká když to řeknu, široká veřejnost, ale nemyslím si to, protože myslím, že většinu lidí to ani nezajímá a ten konflikt tam a celá ta situace tam je tak strašně komplikovaná, že se vůbec v tom alespoň částečně orientovat je složitý i pro lidi, kteří se tím zabývají, natož prostě pro člověka, který má samozřejmě jiné starosti a je to trochu daleko.
Teď možná trochu přeženo, ale vám se nezdá, že takové to PR palestinské například, že je natolik silné, takové ty děti, které jsou různě shromážděné a pláčí, že prostě svět ve své většině, a mluvím teď o demokratickém světu, je prostě přesvědčen, že ten zlý tady je ten Izrael.
To je možná pravda do určité míry, ale když to člověk potom porovná, z rok války v Sýrii zahynulo víc lidí než za 100 let izraelsko-palestinského konfliktu, tak ono to je asi...
No a vidíte, ovšem, jaké mediální pokrytí, opakuj světové, dostalo to a to. Prostě o tom, že Izrael v uvozovkách obližuje Palestincům, o tom se, to je známo celosvětově.
Ale ono to je dáno tím, že Izrael je demokratická země se svobodnými médii, který o tom sami referují a tak, takže ono je to v podstatě částečně dobře, protože v okamžiku, kdyby se o tom přestalo mluvit, tak by to znamenalo, že Izrael není ta země, kterou je.
Říká Lukáš Přibyl, taky dokumentarista a taky historik, který je mým dnešním hostem. Jak už jsem řekla v tom úvodu, vy jste studoval mimo jiné taky židovskou filozofii ve Stockholmu. Zajímalo by mě, co je vlastně jejím základem, respektive čím se liší třeba od filozofie křesťanské.
Tady to, co jste citovala, to je z nějakého shrnutí, ono to je strašně složitý téma a není to, že by dokázal tady během těch pár minut tohoto pořadu.
Říká se, na stručnosti poznáš mistra.
Já jsem se zabýval jenom určitými aspekty. Nemůžu říct, že se zabývám židovskou filozofií jako takovou. Mě spíš právě zajímalo, jakým způsobem se dají ty aspekty použít v dnešním světě, protože židovská filozofie jako taková je tak obrovský téma, že to si opravdu tady netroufám a nejsem právě mistr, proto jsem se do ní pokusil alespoň malinko nahlédnout, ale rozhodně bych netvrdil, že jsem mistr.
Mě by jenom zajímalo, jestli na téma židovská filozofie se dá udělat taková ta titulkovací věta, která by zároveň vyjádřila tu odlišnost od filozofií jiných. To je všechno.
Určitě se dá, ale právě protože jsem měl příležitost se učit od těch mistrů, tak já bych si to nikdy nedovolil do toho titulku dát, protože to bych se musel stydět vůči nim.
Vy jste strávil jako šéf Českého centra v Tel Avivu 4,5 let, říkám to dobře, 4,5 let, to znamená, že jste už docela dobře musel za tu dobu proniknout do izraelské společnosti. Zajímá mě, jestli po té nejstarší generaci, která už tak jako všude na světě vymírá, o které jste natočil Zapomenuté transporty, pak přišla ta střední dneska, která bojovala ve všech těch válkách. A teď je tam mladá generace a mě by zajímalo, jestli je připravená stejně jako otcové a dědové dát za svoji zemi život, anebo už jsou jatí také tím levicovým liberalismem jako mládež všude na světě?
Izraelská mládež je jako mládež všude jinde na světě, ale zároveň právě to je vidět, že v okamžiku, kdy dojde na to lámání chleba, tak všichni cítí sounáležitost s tím státem, protože jde o přežití a nepřežití. Takže to právě třeba na těch válkách bylo vidět. A jednu jsem tam pobyl celou a skutečně jsem i ti moji levicoví kamarádi, protože Tel Aviv je hodně levicový město, až extrémně levicový město, tak vlastně všichni najednou, i když mají třeba výhrady vůči některým metodám, které jsou používány, ale všichni se identifikují s tím státem. Těch výjimek vlastně skoro žádný neznám, že by byly vyloženě proti tomu státu, nebo určitě tací jsou, ale osobně je neznám.
No, točí se o nich filmy s oblibou, protože filmoví tvůrci jsou také levicoví. Všude na světě, většinově, samozřejmě, že ne všichni. Takže právě na filmových plátnech je k vidění, jak mladý Izraelec rozčiluje na svého otce a křičí, my to budeme dělat jinak, my nechceme válčit, když to zjednoduší, my se chceme přátelit. Tak tohle tam v praxi není. Nebo je?
Co v praxi určitě je, ale já věřím, že ten jeho otec se takto vymezoval vůči tomu otci předtím úplně stejným způsobem. A já vlastně neznám generaci, která by chtěla válčit a nechtěla mír a nechtěla se domluvit. Ono potom, že to v realitě nejde, ty ideály jsou krásná věc a je dobře, že jsou. Potom narážejí na tu realitu Středního východu, která už tak růžová není a někdy se domluvit lze a někdy se domluvit nelze. A většinu lidí, kteří se nejlépe domluví s tou druhou stranou, který znám, tak jsou právě ti válečníci, protože ti znají tu druhou stranu osobně a ví, že prostě krev je červená, moje i tvoje a moje bolest je stejná jako tvoje bolest, takže daleko líp chápou toho protivníka. To je protivník, to není jenom čistě nepřítel, protože nepřítel, já si myslím, že vlastně daleko horší je takový to oddělování se, kdy se vlastně dvě strany vůbec nevidí. S nepřítelem se můžete domluvit, s nepřítelem můžete uzavřít mír, ale nemůžete ho uzavřít s abstrakcí. Takže třeba to, co se pokouší, já nevím, takový ty různý bojkoty a to je vlastně snaha o to, aby dvě strany nemluvily vůbec. A pokud dvě strany spolu nemluví jakýmkoliv způsobem a nemají jakoukoliv příležitost se potkat, tak to je vlastně to nejhorší.
Ale co si mladá izraelská generace myslí například o tom, že Izrael okupuje ta nejrůznější území, například pásmo Gazy a tak dále. Víme, že právě levicoví politici jsou proti tomu, aby se tato území rozšiřovala, co na to mladí?
Tak Gaza není okupovaná. Gaza je kontrolovaný přístup, ale a hranice jsou vlastně uzavřený do velké míry z Egypta i Izraele a kontroluje se zboží, který tam prochází, aby tam nepřicházely zbraně a podobně. Ale není, izraelská přítomnost v Gaze není. To je...
Na jiných územích je.
Na jiných územích samozřejmě je.
Jasně.
A že to je okupace, to myslím, že ví všichni.
Izraeli.
To je právě ten problém, že nikdo vlastně neví, jak z té situace ven a jakým způsobem nikdo vlastně tu okupaci úplně nechce. Ale zároveň zajišťuje určitý klid a
bezpečnost
a jde o to, s jakým způsobem se domluvit. A bohužel ty to nikam momentálně nespěje, no, ale a už delší dobu nespěje.
Mě zajímá, jestli okupovaná území skutečně slouží k zachování bezpečnosti, potom by to bylo asi po zkušenostech Izraele od samého momentu jeho vzniku pochopitelné, ale nebo jestli je v tom něco jiného než zajištění bezpečnosti.
To je zase strašně komplikovaná otázka. Určitě záleží pro jakou část izraelské veřejnosti. Když se podíváte na výsledky veřejného mínění, tak většina okupaci nechce, ale zároveň se těch území nechce vzdát právě s ohledem na bezpečnost, nebo se jich chce vzdát, ale za určitých podmínek, které zase třeba nejsou akceptovatelné pro tu druhou stranu, celku pochopitelně. A vzhledem k tomu, jak se ta situace prodlužuje, tak samozřejmě si to, co tam vzniklo, co se tam postavilo, tak se pak se zabetonovává, a to myslím doslova. A někdy jsou to, ono je to tak strašně komplikovaný, protože třeba když si vzpomenu na některý Palestince, se kterými jsem mluvil na západním břehu, a jsou to třeba dost vysoce postavení lidi a oni mají všichni stavební firmy, které stavějí ty osady, které pro židovský osadníky a vlastně
i ty situace.
To je ale právě důsledek té okupace, která, protože čím delší je, tak tím víc prorůstá samozřejmě i ekonomicky, takže je otázka, jak to situaci vyřešit, jestli je možný nějakým způsobem pořád oddělit nebo vznikne nějaký třetí model. Možná nastal právě čas myslet na nějaký nový řešení.
Jasně, úplně. Ale prostě ta varianta, po které volají Palestinci, totiž vykliďte okupovaná území a nechte nás tady volně žít, tak ta nepřipadá v úvahu.
Samozřejmě Palestinci volají potom, ale potom, když se s nimi bavíte, tak zjistíte, že v některých oblastech ta okupace v něčem přispěla, takový to What did the Romans ever do for us z Monty Pythonu. Je to opravdu, já bych strašně rád to nějak shrnul, ale já můžu uvést...
Ne, oficiální stanovisko jakékoliv palestinské vlády je vykliďte okupovanou zemí. Je to tak. Už máme...
K tomu směřovali všechny dosavadní jednání. Vždycky otázkou bylo, jestli se stáhnout 100% nebo potom, jestli to bude 90 nebo 100 nebo něco mezi a podobně.
A Netanyahu na to pojďme rozšířit.
Netanyahu je pravicový politik, který směřuje na... taky jeho voliči jsou vlastně do velké míry a lidi, kteří jsou zase vyhnaní z arabského světa. A i když on je aškenázský žid vlastně s původem z východní Evropy, tak to jeho, ta jeho voličská základna z velké části pochází z těch chudších vrstev, kteří jsou na tom socioekonomickém žebříčku níž, jsou to potomci lidí, kteří právě byli vyhnaní třeba z severní Afriky, z Iráku a podobně.
A ti často
jsou daleko pravdě... Mluví, ale jsou často daleko pravicovější než právě ten levicový Tel Aviv, který je hodně aškenázský.
Říká dokumentarista Lukáš Přibyl, aby nám ještě zbylo alespoň pár minut na ten váš unikátní filmový cyklus Zapomenuté transporty. Vy jste na něm dělal 10 let, což je neuvěřitelné. Scháněl jste lidi, listoval jste v archívech, prohlížel jste staré fotky. No, prostě 10 let takového nasazení, to se moc nedělá jenom pro film. To se dělá asi taky kvůli sobě z nějakého důvodu. Je to tak?
Určitě, já myslím, že všechno, cokoliv člověk dělá, tak dělá vždycky trochu kvůli sobě, jinak by do toho asi nemohl dát to nasazení, ale...
Co jste potřeboval od toho?
Ono je to taky částečně náhoda, protože když se do něčeho pustíte, já mám rád výzvy a mám rád, když dělám něco nového a protože já nejsem vzděláním filmař, i když k filmu mám blízko.
Na to dostal ten film mimochodem, nebo ten cyklus docela dost filmový cen.
Ale mě baví zkoušet nové věci a někdy pomáhá jistá míra naivity, že si myslíte, že něco budete dělat 3-4 roky a ono se to potom trošičku protáhne, ale já si právě myslím, že často a s tím se dost potýkám v Čechách, je tady příliš mnoho cynismu a nedostatek takový té naivity, protože lidi si řeknou, jak si nejdřív sestaví seznam všech překážek a on je potom ten seznam tak dlouhý, že se radši do toho nepustí.
Jdou do kavárny,
takže je někdy lepší prostě překonávat jednu překážku po druhý, aniž si člověk uvědomí, kolik jich je a on se tam nakonec na ten konec dohrabe.
Dokumentarista, historik, politolog Lukáš Přibyl byl mým dnešním hostem. Moc děkuji, že jste přišel. Díky.
Já moc děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.